Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայաստանը նոր նախագահ ունի, բարձր տեխնոլոգիական արտոնաբերության նախկին նախարար Վահագն Խաչատուրյանը, նախագահան տրվելուց հետո այսօր իր երկնակալության առողջությամբ ստանձնեց Հայաստանի նոր սահմանադրությամբ խորհրդարանի կողմից ընտրված երկրորդ նախագահի պաշտոնը։ Ըստ նոր սահմանադրության նախագահ շարունակում է մնալ իբրև պետության գլուխ, սակայն առանց գործադիր լծակների։ Նոր սահմանադրությամբ սահմանված նախագահի լիազորությունները խիստ սահմանափակ են։ Նա միայն ստորագրում է վարչապետի հրամանագրերը կամ վերադարձնում է դրանք վերանայման կամ լրացման համար, եթե տեսնում է, որ այդպիսի կարիք կա։ Նախագահը կարող է նաև սահմանադրական դատարան դիմել գործադիր իշխանության այս կամ այն որոշման կամ հրամանագրի սահմանադրականությունը պարզելու համար։ Գործող իշխանությունները իրենց անթակույց դժգոհությունը հայտնեցին նախկին նախագահի գործունեության վերաբերյալ, նշելով, թե Արմեն Սարգսյանի գործողությունները հետ պատերազմական Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամում, երբ նա չէր ստորագրում վարչապետի հրաժարականը պահանջող գլխավոր շտաբի պետի ազատման հրամանագիրը, կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ։ Վահագն Խաչատուրյանը խոստանում է հարթել տարաձայնությունները, գտնել ընդհանուր եզրեր, ոչ թե փորձել խորացնել տարաձայնությունները։ Սակայն անդիմությունը քննադատեց Վահագն Խաչատուրյանի ընտրությունը, համարելով, որ նա կառավարության անդամ էր, վարչապետի թիմի անդամ, ուստի այդ իմաստով էլ անդիմադիրները համոզված հայտարարում են, թե նոր նախագահ անկախ չէ, նա ենթարկվելու է իշխող ուժին։ Անդիմությունը բոյկոտեց ընտրությունները և բոյկոտում է նաև երկնակալության արարողությանը։ Սակայն երկնակալության արարողությունը տեղի ունեցավ և Վահագն Խաչատուրյանը այժմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է։
Ազգային ժողովի հատուկ նիստում 62-ամյա Վահագն Խաչատրյանը երդմամբ ստանձնեց Հայաստանի 5-րդ նախագահի պարտականությունները։ Հանդիսավոր նիստն անցկացվեց մարզահամերգային համալիրում։ Վեհամոր ավետարանի և Հայաստանի սահմանադրության մայրօրինակի վրա Խաչատրյանը երդվեց հավատարիմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։
Իմ լիազորություններն իրականացնելիս լինել անաչառ, առաջնորդվել միայն համապետական և համազգային շահերով և իմ ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում։
Ինչպես և նախորդ անգամները և համաձայն նիստը անցկացնելու կարգի մասին ազգային ժողովի խորհրդի որոշման ելույթով հանդես եկավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որը վերջերս նախընտրում էր պաշտոնական միջոցառումներին երկրի բարձրագույն ղեկավարությունից առանձին մասնակցել։ Կաթողիկոսը նկատեց, 5-րդ նախագահ պաշտոնը ստանձնում է դժվարին ժամանակահատվածում, երբ հաղթահարված չեն պատերազմի հետևանքով առաջացած մարտահրավերները, իսկ ապագան անորոշություններ է պարունակում։
Երբ հայրենիքը վիրավոր է արցախյան պատերազմի աղետալի կորուստներով և հաղթահարված չեն պատերազմի առաջ բերած մարտահրավերները, երբ տակավին գերության մեջ են և անհայտ կորած մեր զավակները, և պարբերաբար շարնակվում են ոտնձգությունները հայրենյաց սահմանների նկատմամբ, երբ ներազգային կյանքում տիրող անհանդուրժողականության մթնոլորտը և ներհասարակական բևեռացվածությունը շարունակում են խրովել մեր ժողովրդի հոգին, այսօր ամենքս մտահոգ ենք մեր երկրի իրավիճակով, երերուն է խաղաղությունը Հայաստանում ու Արցախում, ծառացած են արցախահայության իրավունքների պաշտպանության և հակամարտության խաղաղ ու արդար կարգավորման հարցերը և ապագան անորոշություններ է պարունակում։ Մտահոգ ենք և աշխարհը փոթորկող տագնապներով ու հակամարտություններով, երկփեղկված է մեր ժողովուրդը ոչ միայն Հայաստանում, այլ և Սփյուռքում։
Վահագն Խաչատրյանը ժամանակին անդամակցել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսին և դեմ է արտահայտվել կառավարման խորհրդարանական կարգին և գործող սահմանադրությանը։ Այսօրվա իր ելույթում արդեն նախագահ հայտարարեց պետական կառավարման այս կամ այն համակարգը ինքն իրեն ժողովրդավարություն կամ բռնապետություն չի ծնում։
Եվ նախագահական, և խորհրդարանական, քաղաքական համակարգերը բոլոր պետություններում իրենց առավելություններով հանդես ունեն որոշակի թերություններ ու եւ բաստողումներ։ Եթե այս կամ այն երկրում հետևողականորեն չեն իրականացվում եւ ամրապնդվում ժողովրդավարական գործընթացները, չեն հարգում մարդու իրավունքները, չեն պաշտպանվում մարդկանց բոլոր խմբերի շահերը, ապա ժողովրդավարությունը զարգանալ եւ ընդարձակվել չի կարող։
Վագն Խաչատրյանը 7 տարով նախագահի պաշտոնը ստանձնեց արտահերտ ընտրություններով։ Նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնավարման 4-րդ տարում անակնկալ հրաժարական տվեց հունվարին, պատճառաբանելով իր սահմանափակ լիազորությունները։ Սահմանադրության համաձայն նախագահը պետության գլուխն է, բայց խորհրդարանական կառավարման մոդելը, որ թեգրած Հայաստանում նախագահի լիազորությունները հիմնականում արարողակարգային են։ Նորընտիր նախագահը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում անցած տարվա օգոստոսից եւ մինչեւ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելը զբաղեցնում էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը։ Տեր Պետրոսյանի նախագահության տարիներին եղել է Երևանի քաղաքապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր, 2000-ականների սկզբից քաղաքացիական ու քաղաքական գործունեություն է ծավալել։ Երթմնակալության արարողությանը մասնակցում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Հրավիրվել էին, բայց ներկա չէին Հայաստանի ու Արցախի բոլոր նախկին նախագահները։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էին, հատուկ նիստին չէին ներկայացել նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, որոնք ավելի վաղ բոյկոտել էին ընտրության նիստը ազգային ժողովում։ Հայտարարելով, որ Խաչատրյանը միայն իշխանությունների թեկնածուն է, մոտ 500 հյուրերի թվում էին Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետները, բիզնեսի մշակույթի ներկայացուցիչները, լրագրողները, ինչպես եւ նախորդ անգամ տեղում աշխատելու հնարավորություն չունեցան։ Ոստիկանության և անվտանգության աշխատակիցները լրագրողներին անգամ համալիրի տարածքում գտնվել չթույլատրեցին։ Արարողությունը ուղիղ հեռարձակվեց բաց կապուղիով, որից օգտվեցին բոլոր լրատվամիջոցները։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմը Ուկրաինայում սաստկանում է, շարունակվող ռուսական հրթիռակոծություններն ու ռմբակոծությունները ահռելի չափերի հասնող ավերածություններ և մարդկային կորուստներ են պատճառում։ Պատերազմն Ուկրաինայում համաշխարհային աղետի է վերածվել, քանդվում են բարգավաճող քաղաքներ, ոչնչացվում են հսկա եվրոպական մի երկրի մարդկային նորմալ կյանքն ապահովող կառուցվածքները։ Ռուսաստանը կանգ չի առնում ոչ մի միջոցի առջև, գործադրում է իր տրամադրության տակ եղած մահաբեր զենքերի ամենատարբեր տեսակները, ռմբակոծում է մանկապարտեզներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ։ Վերջին ռմբակոծությունները վկայում են, որ Մոսկվան նոր մարտավարություն է ընտրել, որքան հնարավոր է մեծ վնասներ պատճառել քաղաքներին, բնակավայրերին, քաղաքացիական բնակչությանը, երկիրը ահաբեկելու և ծնկի բերելու նպատակով։ Փախստականների թիվն արդեն անցել է 2,600,000-ի սահմանը։ Հարևան երկրներ, այդ թվում Լեհաստանը, Ռումինիան, Մոլդովան, Սլովակիան, Հունգարիան և մյուս եվրոպական երկրները փախստականների ընդունման կենտրոններ են ստեղծել բազմաթիվ քաղաքներում։ Ուկրաինացիները հիմնականում կանայք, երեխաներ և տարեսները փախչում են ռուսական ռումբերից և հրթիռներից, թողնելով իրենց հարազատ քաղաքները, բնակավայրերը, տները և 100,000-ավոր տղամարդկանց, որդիներին, հայրերին, ամուսիններին, որոնք փորձում են պաշտպանել իրենց հայրենիքը ռուսական ներխուժումից։ Ռուսական ռմբակոծությունների աշխարհագրությունը մինչդեռ ընդարձակվում է, առաջին անգամ ռմբակոծության ենթարկվեցին արևմտյան Ուկրաինայի քաղաքները՝ Լուցկը և Իվանո-Ֆրանկիվսկը։ Ռմբակոծվեց նաև արդյունաբերական խոշոր քաղաքներից մեկը՝ Դնիպրոն։ Իսկ Մարիուպոլ քաղաքում կացությունը չափազանց ծանր է, քաղաքը պաշարման մեջ է։ Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունները ահազանգում են, որ 100,000-ավոր մարդիկ մնացել են քաղաքում և չեն կարողանում դուրս գալ։ Ուրբաթորը ռմբակոծվեց ծննդատունը, Մարիուպոլի ծննդատան բարբարոսական ռմբակոծությունը ցնցող ազդեցություն ունեցավ։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է այդ լուրը, պնդելով, թե այնտեղ թաքնվել էին ուկրաինական ծայրահեղական ազով խմբավորման անդամները։ Ռուսական կողմը խախտում է մարդասիրական միջանցք բացելու մասին իր պայմանավորվածությունները։ Մարիուպոլի փողոցներում ռմբակոծությունների սպանված մարդկանց աճյունները ընկած են փողոցում, քաղաքի մուտքն ու ելքը փակ է։ Ահա այս կինը հրետակոծությունից հետո պատմում է, թե ինչ է կատարվել իր հետ։
Пришли к брату. Եկանք եղբորս մոտ բոլորս միասին, որ շատ չվախենանք, կանայք ու երեխաները գետնի տակ են անցել։ Արկը հարվածեց շենքին, մենք նկողում փակված մնացինք։ Երկու երեխա մահացան, ոչ ոք չկարողացավ նրանց փրկել։ Չգիտեմ, ուր վազեմ, ով է հետ բերելու մեր երեխաներին, ով։
Շարունակվում են Կիևի շրջակա բնակավայրերի ռմբակոծությունները, ընդ որում բնակելի թաղամասերն են հիմնականում թիրախավորվում։ Աշխատանքի պահին ռումբի պայթունից մեր թղթակից Մարիան Կուշնիրը ցնցում է ստացել լսողության որոշակի կորուստով։ Արյունը հոսում էր գլխից, բայց նա շարունակում էր տեսագրել. Ես չգիտեմ, թե որտեղ եմ կոնկրետ, բայց ահա թե ինչպիսին է իրավիճակը Կիևի մոտակայքում, մենք փորձենք դուրս գալ այստեղից։ Մեր թղթակիցը ուկրաինական զորքերի հետ նախորդ օրը հաղորդում էր մարտերի մասին։ Հիվանդանոցում բուժօգնություն ստանալուց հետո նա հայտնեց, որ ռմբակոծությունը տեղի ունեցավ Կիևի մոտակայքում։ Նա ենթադրում է, որ ռուսները հավանաբար հեռակառավարվող հրթիռով են հարված հասցրել։ Միացյալ Նահանգները հանդես եկավ նոր նախազգուշացումով, այս անգամ Ռուսաստանի կողմից հնարավոր քիմիական և կենսաբանական զենքի օգտագործման մասին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ուրբաթորը հերթական անգամ նախազգուշացրեց Ռուսաստանի ղեկավարին, որ քիմիական կամ կենսաբանական զենքի օգտագործումը էլ ավելի ծանր կնստի Ռուսաստանի վրա, կհետևեն նոր պատժամիջոցներ։ Ջո Բայդենը նաև հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ը կասեցնում է Ռուսաստանի հետ նորմալ առևտրական մշտական հարաբերությունները մեծ յոթնյակի երկրների հետ համատեղ։ Այս պատժամիջոցը հերթական ծանր հարվածն է առանց այդ էլ օրեցօր խարխլվող ու դեպի երրորդ աշխարհի տնտեսական կարգավիճակ գլորվող Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Արգելվել է թանկարժեք ապրանքների վաճառքը Ռուսաստանին, ինչպես ասենք, թանկարժեք ժամացույցների, հագուստների, մեքենաների վաճառքը։ Արգելվել է նաև Ռուսաստանից օղու, ալկոհոլի, խավիարի և այլ նման ապրանքների ներկրումը։ Միջազգային ֆինանսական հաստատություններից, այդ թվում նաև միջազգային արժույթի հիմնադրամից վարկերի տրամադրումը նույնպես արգելվել է։ Սպիտակ տան բնութագրությամբ Ռուսաստանը դարձել է տնտեսական և ֆինանսական իզգոյ, վտարված երկիր։
To the Russian economy, it's already suffering very badly from our sanctions.
Ենթադրություններ կան նաև, որ Բելարուսի զինված ուժերը կարող են մասնակցել պատերազմական գործողություններին իրենց տարածքից հարձակում գործելով Ուկրաինայի վրա։ Բելարուսի նախագահն ի դեպ արդեն հրապարակավ գովաբանեց Վլադիմիր Պուտինին ժամանակին պատերազմը սկսելու համար, ասելով, թե շատ ճիշտ և ժամանակին էր հատուկ ռազմական գործողություն սկսելը, այլապես ՆԱՏՕ-ի ուժերն էին պատրաստվում հարձակվել, պնդում է Բելարուսի ղեկավարը։ Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահները Մոսկվայի հանդիպման ժամանակ արդարացնում էին պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, երբ ողջ աշխարհը դատապարտում է պատերազմ սանձազերծելու Պուտինի որոշումը։
Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Նրանք են սկսել, ես ձեզ հիմա քարտեզների վրա ցույց կտամ, թե որտեղից էին նրանք ուզում հարձակվել Բելարուսի վրա։ Եթե մենք չսկսենք, նրանք ընդամենը 6 ժամ անց կհարձակվեն ընդհանուր զորավարժություններ անցկացնող բելարուսական եւ ռուսական ուժերի վրա։ Այնպես որ մենք չենք սկսել այդ պատերազմը, մեր խիղճը հանգիստ է եւ լավ է, որ սկսել ենք։
Ռուսաստանի նախագահ հրապարակավ հայտարարեց, որ պատերազմական գործողություններին կարող են ներգրավել նաև կամավորներ։ Պուտինի խոսնակը, պարզաբանելով իր ղեկավարի մեկնաբանությունները, հստակեցրեց, որ խոսքը սիրիացի գրոհայինների մասին է։
Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более.
Հետևաբար, եթե տեսնում եք, որ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են կամավոր հիմունքներով հատկապես անվճար գալ եւ օգնել Դոնբասում ապրող մարդկանց, դուք պետք է օգնեք նրանց տեղափոխվել պատերազմական գոտի։
Միջդեռ արևմտյան ռազմական փորձագետները ընդգծում են, որ ուկրաինական բանակը և կամավորական ջոկատները կարողանում են լուրջ դիմադրություն ցույց տալ, այն աստիճանի, որ ռուսական բանակի առաջխաղացումը խիստ դանդաղել է։ Ուկրաինացիները կարողանում են ծանր հարվածներ հասցնել ռուսական զրահատեխնիկային, տանկային շարասյուներին, ջավելին, հակատանկային հրթիռներով, որոնք մատակարարում են ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան, Ողջ շաբաթվան տածկում ցուցադրվում էր այն պահը, երբ ուկրաինական ուժերը ոչնչացնում էին ռուսական տանկային Շարասյան գլխամասի տանկերը։ Գերմանական դեպագործակալությունը հաղորդում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոսել է Մոսկվայի դիրքորոշման փոփոխության մասին։ Այժմ նրանք սկսել են խոսել ինչ-որ բանի մասին, այլ ոչ թե պարզապես վերջնագրեր տալ, շաբաթօրը հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսաստանը երկու տարվա ընթացքում առաջին անգամ բաց է երկխոսության համար, ասել է Զելենսկին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Ինտերֆաքս գործակալության հայտնել է, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունները ընթանում են առցանց։ Ըստ ԴՊԱ գերմանական գործակալության, ուկրաինական կողմը հաստատել է այդ տեղեկությունը, սակայն Ուկրաինայի նախագահը, խոսելով իր երկրի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ, ասել է, թե այլևս չի կարող վստահել Ռուսաստանին այս սանձազերծած արյունալի պատերազմից հետո։ Զելենսկին ցանկանում է, որ Արևմուտքը ավելի մեծ չափով ներգրավի Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Շաբաթօրը Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներ Էմանուել Մակրոնը և Օլաֆ Շոլցը միաժամանակի առցանց բանակցություններ են վարել Վլադիմիր Պուտինի հետ, փորձելով համոզել նրան կանգնեցնել պատերազմը։ Շուրջ 75 րոպե տևած բանակցություններում Մակրոնը և Շոլցը կոչ են արել Պուտինին անհապաղ հրադադար հաստատել, սակայն Եվրամիության այս երկու առանցքային ղեկավարների բանակցությունները արդյունք չեն տվել։ Նրանք հայտնել են, որ Պուտինը մտադիր չէ ամենևին դադարեցնել պատերազմը։ Իսկ նախագահ Բայդենը ընդառաջ գնալով նախագահ Զելենսկու խնդրանքին հրատապ կարգով 200 միլիոն օգնություն է հատկացրել։ Օգնությունը ուղարկվում է անմիջապես, այն ռազմական է, ուղարկվում են հակատանկային և հակաօդային հրթիռանետեր, ինչպես նաև տարբեր տիպի թեթև զինատեսակներ ինքնապաշտպանական նպատակներով։ Ուկրաինացի փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա շարունակվում է, փորձագետների հաշվարկով երկրի 1/4, այսինքն շուրջ 10 միլիոն ուկրաինացիներ կարող են դառնալ փախստական շատ կարճ ժամանակում, արդեն իսկ երկու շաբաթում այդ թիվը հասավ 2.5 միլիոնի։ Ուկրաինացի փախստականների հետ հեռանում են նաև 100 հազարավոր հայեր։ Ուկրաինայում Հայաստանի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Ոշկոն դեռևս 1 շաբաթ առաջ Կիևում էր և չէր պատրաստվում հեռանալ։ Սակայն նրա հայուհի տիկինը հիվանդացավ և նա ստիպված էր նույնպես հեռանալ երկրից և ապաստան գտնել Լեհաստանում։ Պարոն Ոշկոն այն եզակի օտարերկրյա դիվանագետներից է, որին Հայաստանում ճանաչում են, ժողովուրդը ճանաչում է։ Նա հրաշալի տիրապետում է հայոց լեզվին, թարգմանում է հայ գրականությունը ուկրաինացի ընթերցողի համար։ դիվանագիտական աշխատանքն ավարտելուց հետո պարոն Ոշկոն հայ մշակույթի դիվանագետն էր դարձել Ուկրաինայում։ Այժմ նա Վարշավայում է և ինձ հաջողվեց կապվել նրա հետ։ Պարոն Ոշկո, բարև ձեզ, պատմեք, խնդրում եմ, ինչ վիճակում եք հիմա, պաստորեն, դուք եք հիմա փախստական։
Բարև ձեզ, հայերի, բարև ձեզ, հայ բարեկամներ, դե բոլորս գիտենք, ինչը կատարվում, դրա համար ուզած-չուզած ստիպված ես փոխել քո տեղը, որտեղ տարիներով ապրել ես, ես նկատի ունեմ Կիևը, որտեղ կնոջի ձետ ապրում են Կիևի կնտրոնում, բայց քանի որ սկսել են ռմբակոծել Կիևը, ինչպես մյուս ուկրաինական քաղաքները, մանավանդ կինս հիվանդ էր, ինքնուրույն չի կարող շարժվել, և մենք չէին կարող թաքնվել ռմբակոծությունից ապաստարանում, ստիպված եմ եղել իրեն տեղափոխել մի քիչ ավելի հեռու տեղ Կիևից, հետո Արևմտյան Ուկրաինա, այս գիշերը եկել են ք Վարշավա, որպեսզի ավելի ապահով տեղ գտնենք, որպեսզի բժշկական օգնություն կլինի կնոջի ձմար, դրա համար այսպես եկել եմ, պետք է ասեմ, որ այս ամբողջ ճանապարհին, որ մենք կտրել անցել ենք Ուկրաինայի կեսը, մենք հիանում էինք, որքանով գեղեցիկ է մեր երկիրը, որքանով մեծ է մեր երկիրը, որքանով ոգավորված է ժողովուրդը, որ պատրաստ է պայքարել նեն գոտ տիշնամու դեմ, անկախ դրանից ուկրաինացի է, թե հայ, որովհետև Մերջանատորին հանդի պումենք իհարկ այրին։ Եվ ես հիացած եմ, որքանով իրենք վճարական են ուկրայնացիների հետ պաշտպանել այն երկիրը, որ դարել է իրենց համար հայրենիք։
Պարոն Բոշկո, իսկ ինչպես են այդտեղ ձեզ դիմավորել, Լեհաստանը ինչպես է ընդունում փախստականներին, 100 հազարավոր փախստականներ կան արդեն Լեհաստանում, ինչ վիճակում եք դուք։
Ամենտեղ մենք տեսնում ենք պատրաստականությունը սատարելու մեզ, անկախ դրանից ցանոթ ես իր հետ, թե ոչ, ճանապարհին այդտեղ կետեր են կազմել փախստականների, Ուկրաինայից փախստականների օգնության համար, որտեղ իրենք կարող են մի բաժակ թեյ խմել, կարող են գիշերել, կարող են մի խոսքով չոր կոնկրետ օգնություն ստանալ, և դա իհարկե շատ է ուզում, և ուղղակի էլի, որ երրորդ անգամ համոզվում ես, որ իսկական բարեկամը ճանաչում է դժվար պահին։ Մենք էլ ենք հասել Վարշավա կնոջս հետ, և այսպես լրիվ անծանոթ մարդկանց հետ ապաստանել ենք մեկ օրով, հետո պետք է շարունակենք մեր ճանապարհը, որպեսզի, ինչպես ես ասացի, գտնենք ապահով տեղ կնոջը զմար մանավանդ, որ նա կարողանա շարունակել իր բուժումը քիչ թե շատ նորմալ պայմաններում, որովհետև Մաշավայում էլի լիկը ուկրայնացիներ կան, բավական է, որ վերջին օրերի ընթացքում ուրեմն Ուկրաինայից Լեհաստան են եկել ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ, հիմնականում պաքստականներ են դրանք, հիմնականում կանայք և երեխաները, իսկ տղամարդիկ մնացել են Ուկրաինայում, որպեսզի պաշտպանեն ագրեսորից մեր ընտանիքը, ընտանիքները, մեր տները, մեր տնտեսությունը, և ուղղակի էլի ես որպես մարդ, որը շատ բան է տեսել, էլի հիանում եմ մեր տղաներով, որքան են իրենք պատրաստական են պայքարել ռուսների հետ, և ինչպես են իրենք վարպետորեն ոչնչացնում շարասյունները տեխնիկայի, ռուսական տեխնիկայի, մենք կարողանում ենք դիմադրել։
Պարոն Դեսպան, Ուկրաինայում 100 հազարավոր հայեր են բնակվում, նրանցից շատերը նույնպես բռնել են գաղթի ճանապարհը, ձեր ընտանիքը նույնպես հայկական է մի մասով, ձեր տիկինը հայուհի է, և դուք շատ լավ կապեր ունեք հայկական համայնքի հետ, հանդիպում եք նրանց, օգնում եք, նրանք նույնպես հայտնվել են պատերազմական ծանր իրավիճակներում, ինչ կարող եք պատմել հայերի մասին, պարոն Բոշկո, ինչ տեղեկություններ կան։
Իհարկե, հայերը որպես Ուկրաինայի քաղաքացիները ստիպած են և ընդհանրապես կիսում են մեր ճակատագիրը, թե խաղաղ ժամանակ, թե մանավանդ պատերազմի ժամանակ։ Այո, շատերը իրենցից էլի ստիպած են եղել դե ապոխվել, մանավանդ ես գիտեմ, որ այն մարդիկ, այն հայերը, որ ապրում էին և Դոնբասի, Մարիուպոլում, Օդեսայում, Նիկոլայովկա, Քից, Խերսոնից, Իվան, որովհետև այնտեղ ռմբակոծություններ են լինում, ռուսական, բարբարոսական, և ուղղակի մանավանդ դու գիտեք վերջերս, որ ռմբակոծել են շատ դաժան Մարիուպոլը, իսկ Մարիուպոլի դա որ քաղաքն է, ես իմ մանկության մի մասը անցկացրել եմ այնտեղ, գիտեմ ինչ սիրուն քաղաքը, և ես ծանոթ եմ անձամբ այն հայերի հետ, որոնք այնտեղ են ապրում, և ցավոք սրտի агресоры, чи агресори гамар вочми бароякан баншка вороте вершерес рембакоселену низк цинон датуно манавант гескаякан рембаро ет посо вор стацвеле рембакоцюни зето авели кан тас метр хоруцян хоруцюну не да соскалие ЭПСИ зенка октагорцель хагах Мартканс де. Мехоско менк или вори род анкам хамозвуменк да инч инч теш наму гет корцу ненк. Чнаянц мен гитте инк да. Байц верч верчо амен март инч вор гусове апром и менк гусуне инк че вори каруе патразмитску сапель манаван да ЭПСИ ЭПСИ дажан патеразмис из кинчу дажан воровитив русакан зоркер сучентвель айн иренс айспес асац барцер макардака менк мэр зоркер чинаяц авеливат короле зинвацен байт сайнова найнив хахтагарумен хахтумен дранц ив агрессоры ворпези Савацнель мес рымбакоцуме бенакэри бенакэри шенкэре хагах кавакнер де айтпес мифоско гаэре миш кохкинен ехэль украйнацинерет ес капуме гаэриет манаванд эле им чанапарин им маршрут ивра антих гитэм вош ми кане барекамунем гаэн кэрнерит зангагаруме мирен Асумен Канерес Сашкоджан ез имате гум чем ез им мартакан украинаци энкернеригет пашпануменк те Харькова, те Киева, Миховского айтпесе. Ев манавант ез гетем вош украинеи гайери миуця нахага шапхиз датапартеле айн врош гайери ковиз гайоскнере Украинаи гайри врабрия, чем узун хоронал, вороете верче, о чем мы тацумем тох мэр гайра патасхамтан. Байц, айну манайны узумам эли асель вуш ези ацацам им гай барекамниру, волом банакумен Украинаюм. Ев шатшторакалем и гарки рец, айц врабермунки гамар.
Մարդասպան, իսկ կարող էիք հավատալ, որ երբևէ Ուկրաինայի մեծ եղբայրը համարվող բարեկամ Ռուսաստանը կարող է դառնալ թշնամի, կարող է այսպիսի պատերազմ սանձազերծել Ուկրաինայի դեմ, ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, բնակավայրերը։
Դե ես ասացի էլի, բայց էլի եկեք անցնենք էլի այսպես կոչված բարեկամների մասին։ Ես գիտեք ինչ, էլի համոզվում էի, որ Ուկրաինան Պուտինի բկին կմնա, կզրտվի Պուտինը, որովհետև մենք վճռական ենք պայքարելու, և Ուկրաինան ներքին ուժով ավելի барцеры, а были мецы русостанец. Иск руснера, аки ишумем, инчпес, да сагаркерум, патмутян, да сагаркерум, картацелем, инчпес, хан баты, тасан ерек, ерорт, дарум, шеджапателе, Киева, ев, ворошеле, айскисов, Гравель Киева, воровитив Черкаву карваном лаки Гардзаквилев, тирапетель киевян Руси Майра Кагака. И, ну, инбан, ну, Путин и Манамант, аментисаки, Барбарос ЦГР, Инчпесхан Баты, Нерьгаваку Мир, Зоркум. Ну, инбан, ну, Ев химиква ханбатыя, Є вайда шат дажани і найт цегерине каюці цішнери ворм бернабану бернабарумен айнтех вортех гравумен гюгер бернабарумен мартка мер ахчикнерин кананц є єс верч верчо чи на я цузуми мнанг менше верч Києвом єс єрік покрик торний кунем є смотацуми і драмасін є агов під карасуми інш карога лінель є те ед гордан нерхужві Києва є вінче лінелю айнтих що є в хвилем ахчкас вож верцний торник неріз верцний мез є в тани києвіца валі грутих бець геросабар Києва пашпанвуми
Пан Бошко, ձեզ առողջություն եմ մաղթում, ձեր տիկնոջը արագ ապաքինում և Ուկրաինային խաղաղություն, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ հետ զրուցելու համար այս ձեզ համար շատ ծանր և դժվարին պահին, շնորհակալություն, ստեսցուն ձեզ. Այժմ Կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրերն են վերլուծաբաններ Արեգ Քոչինյանը եւ Արմեն Վարդանյանը, բարև ձեզ պարոնայք, շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար։ Սկսենք անմիջապես վերջին զարգացումներից։ Ուրեմն այնինչ նախապես ծրագրել էր Կրեմլը, կայծակնային պատերազմում կամ բլիցկրիգի ոճով 3 օրում Կիևը գրավելու եւ ղեկավարությանը տապալելու հույսով չստացվեց փաստորեն ռուսական Ձորքերը բավական լուրջ կորուստներ են կրում, չնայած մարդուժի և զին տեխնիկայի կարողությունների ահռելի առավելությանը։ Ռուսական բանակը գերիշխում է օդում ահռելի քանակությամբ ճշգրիտ նշանառության հեռահար կառավարման հրթիռներ ունի։ Այդուամենայնիվ չստացվեց։ Ուկրաինացիները անակնկալի են բերել ռուսական բանակին և ցավոտ հարվածներ են հասցնում։ Ձեր գնահատականները, սկսենք պարոն Քոչինյան, ձեզնից սկսենք։
Շատ բարի։ Գիտեք, ընդհանրապես կողմերի հայտարարությունները բոլորը տեսնում են խիստ իրարամերժ են, եւ դա բնական է պատերազմի ժամանակ, երբեք այնքան չեն ստում, ինչքան պատերազմի ժամանակ, հայտնի ուրեմն ասացվածք է։ Իրական իրավիճակին տիրապետել հնարավոր է միայն գտնվելով կողմերից որևէ մեկի գլխավոր շտաբի ուրեմն օպերատիվ կառավարման կենտրոնում, բայց այդուհանդերձ ընդհանուր պատկերը ըստ էության հետևյալն է. Ռուսական բանակը 4 ուղություններով ուրեմն փորձում է հարվածներ հասցնել եւ առաջ շարժվել։ Առաջ է շարժվում իմ գնահատմամբ բավականին դանդաղ, անգամ իրենց պաշտոնական ուրեմն տվյալներով։ Այսօր այդ 4 ուղություններից մեկի վերաբերյալ ուրեմն պաշտոնական ներկայացուցիչը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության հայտարարեց, որ առաջ է շարժվել 2 կիլոմետր։ Սա իհարկե շատ փոքր թիվ է նման մասշտաբի ռազմագործողության եւ նման մասշտաբի կոնտինգենտ կուտակելու դեպքում։ Բայց ամեն դեպքում հերքել նաև չի կարելի, որ ռուսական բանակը մեծ կորուստներով դանդաղ, բայց առաջ շարժվում է։ Եվ եթե իրավիճակի մեջ շեշտակի փոփոխություններ տեղի չեն ունենում, օրինակի համար շեշտակի փոփոխություններից մեկը կլինի Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու պարբերաբար արվող հայտարարությունը երկինքը փակելու օգնության մասին, ընդ որում վերջին իր հայտարարության մեջ ինքը բավականին հստակեցնում է, թե ինքը ինչ նկատի ունի ՆԱՏՕ-ին հայտարարությունից հետո, թե ՆԱՏՕ-ն չի կարող խառնվել, ինքը ըստ էության հայտարարում է, որ տվեք մեզ այն զինատեսակները, որոնք որ ունակ են կանգնեցնելու ռուսական ավիացիան դեռ ռուսական հրթիները, մենք դրանց համար պատրաստ ենք վճարել, մենք պատրաստ ենք մեր ամբողջ բյուջեն դրան տրամադրել եւ այլն։ Դա կլինի որոշակի փոփոխություն, որը հնարավորություն կստեղծի պատրաստի մեջ բեկում մտնել, բայց մինչեւ այս պահը պետք է արձանագրել, որ ամեն դեպքում նախաձեռնությունը դեռևս գտնվում է ռուսական բանակի ձեռքում եւ ռուսական բանակը, ինչպես նշեցի, մեծ կորուստներով դանդաղ ոչ այն տեմպերով եւ ոչ այն ուրեմն հեշտությամբ, որը որ նախապես նախատեսել էր Կրեմլը, բայց առաջ շարժվում։
Պարոն Վարդան, խնդրեմ, ձեր գնահատականը, դուք ինչ եք կարծում։
Ես ասեմ Լիովին Համամիձերը, պարոն Թանրազյան, ռուսական բլիցկրիգը Լիովին ջախջախվել է, ձախողվել է եւ այլևս ակնհայտ է, որ այս պատերազմը ռուսական կողմի սրտով չի լինելու։ Ռուսական կողմի նպատակն էր, որ շատ արագ 3 օրում այսպես բլիցկրիգի միջոցով կապիտուլյացիա ենթարկի Ուկրաինային, հասնի նրան, որ նույնիսկ նախագահ Զելենսկին փոխվի եւ այնտեղ նշանակվի նախկին Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, որը ըստ որոշ տեղեկությունների արդեն գտնվել Մինսկում եւ սպասում էր, որ հարմար պահին նրան Ռուսաստանի իշխանությունները որպես իրենց դրածող արքային նախագահ։ Եվ այս ուղղությամբ ակնհայտ է, որ այլևս Ռուսաստանը որևէ հաջողության չի հասնելու։ Երեք ռուսական լրատվամիջոցներում ինֆորմացիա տարածվեց, որ ՖՍԲ-ի ռուսական հատուկ ծառայությունների 5-րդ վարչության պետերից մեկը տնային կալանքի է ենթարկվել։ Դա այն վարչությունն է, որը որ զբաղվում է հետխորթային երկրներում հետախուզական գործունեությամբ և առաջին ձեռքին հենց անձամբ նախագահ Պուտինին ինֆորմացիա է տալի այդ երկրներում իրադրության վերաբերյալ, և ռուսական լրատվամիջոցներից մեկը նշել էր, որ այս ձախողման համար այդ վարչության պետը, վարչության կամ բաժնի պետը, չգիտեմ, արդեն տնային կալանքի է ենթարկվել, քանի որ ամբողջովին սխալ ինֆորմացիա է տվել Ռուսաստանի իշխանություններին, և այդ ինֆորմացիայի հիման վրա ռուսական կողմը կարծել է, թե շատ արագ 3-4 օրվա մեջ կարողանալու է հասնել Կիևի գրավմանը և հասնել նրան, որ Ուկրաինայի իշխանությունները կապիտուլյացիա կընդարկեն, նախագահ Զելենսկին կփոխարինվի Ռուսաստանի հարմար թեկնածուով, բացի դրանից նաև ռուսական կողմը ցանկանում էր, որ այս բլիցկրիգի միջոցով հասնի նրան, որ Ուկրաինայի իշխանությունները ճանաչեն Ղրիմի անեքսիան, Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին, և նաև Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների համար Ռուսաստանի Կրեմլի ցանկությամբ ինչ-որ արտոնություններ տվեն։ Բոլոր այս հնարավոր, բոլոր այս սցենարները, որոնք որ Կրեմլը իր համար նախանշել էր, նախագահ Պուտինը իր համար նախանշել էին, ձախողվեցին, և իմ խորին համոզմամբ այլևս այս ուղղությամբ ուկրաինական կողմին որևէ բան չի կարողանալու պարտադրել Ռուսաստանը։
Պաստորեն ստացվում է այնպես, որ այո, ինչպես դուք ասացիք, եթե այդպես է իսկապես ՖՍԲ-ի պաշտոնյան ձերբակալվել է կամ տնային կալանքի տակ է, խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանի Կրեմլը հավատացած էր, որ եթե ռուսական զորքերը մտնեն Կիև, ապա ուկրաինացիները խանդավառությամբ կդիմավորեն նրանց, սակայն նրանք ճիշտ հակառակ պատկերը տեսան, ուկրաինացիները իրենց ինքնիշխանությունը իրենց համար սրբություն է, ինչպես և ցանկացած նորանկախ երկրի համար, և նրանք պատրաստ չէին որևէ կերպ, այսինքն որևէ թիզ զիջել իրենց տարածքից, իրենց ինքնիշխանությունից, և ահա այս կարծում եմ նաև այս հանգամանքը հաշվի չէր առնվել այդ բլիցկրիգի պլանավորման ժամանակ, ինչ եք կարծում այդպես է, պարոն Քոչինյան։
Լիովին համաձայն եմ, որ ռուսական կողմը լրջագույն, ուրեմն ռազմավարական մակարդակի սխալներ էր արել օպերացիան պլանավորելիս, առնվազն այս պայդրությամբ ռազմագործողությունների ընդհանուր պատկերը դա է ցույց տալիս, դա ընդամենը մեկ սխալն էր, երկրորդ սխալը, որ չի զիջում իր խորությամբ, դա արևմուտքի պատասխանի թերագնահատումն էր։ Ես վստահ եմ, որ ռուսական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չէր սպասում այս խորությանը և այս լայնության սանկցիաներ Ռուսաստանի դեմ, ընդ որում դա երևում է նաև իրենց ուրեմն նախապատրաստական աշխատանքներից, օրինակի համար կենտրոնական բանկի ռեզերվները չէին տեղափոխվել Ռուսաստան, այսինքն Ռուսաստանը չէր մտածում անգամ, որ հնարավոր են սանկցիաներ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի նկատմամբ, հա, այդպիսի ցուցիչները շատ են։
Պարոն Քոչինյան, ընդհատեմ, ուրեմն խոսքը գնում է այդ 600 միլիարդ դոլարի պահոստային այդ ֆոնդի մասին, որ ըստ էության Ռուսաստանը պատերազմի համար այդ նեղորվա
հավաքված
է։ Այո, սակայն այո, ճիշտ եք ասում, որ չէին հաշվարկել, որ կարող է ընդհանրապես որևէ հնարավորություն սահմանապակվել, այսինքն մատչելի չէ այժմ այդ փողը կա, բայց որևէ կերպ չի կարող այդ փողը վերցնել ուրեմն արևմուտքից, որտեղ այդ փողերը 600 միլիարդ դոլար պահվում է ի վերջո ոչ թե Ռուսաստանում, այլ արևմտյան երկրներում։ Հիմա այո, դա էլ պարոն Վարդյան, խնդրեմ դուք էլ ասեք և անցնենք առաջ, ուրիշ հարցեր կան քննարկելու։
Բազմաթիվ գործոններ հաշվի չէին առել, նույնիսկ Ռուսաստանում շատերը կարծում էին, որ SWIFT համակարգից Ռուսաստանին չէին անջատի, այդպիսի ձայներ էլ կային, էլ չասեմ այսպիսի խորությամբ պատժամիջոցների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ այս պատժամիջոցները դեռ առաջի ծիծեռնակներն են, և արդեն իսկ խոսում են նրա մասին, որ Ռուսաստանին ամենայն հավանականությամբ նաև կհեռացնեն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունից, արժույթի միջազգային հիմնադրամից և այլ մի շարք առևտրային կազմակերպություններից, այսինքն ամենօր ամենօրյա ռեժիմով արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանելու Ռուսաստանին, և ես նաև համամիտ եմ այն վերլուծաբանների հետ, որ Ռուսաստանը շատ մեծ հավանականությամբ արդեն ապրիլի կեսերին կկանգնի դեֆոլտի առջև։ Իհարկե իրանք փորձում են այնպես ցույց տալ, որ իրենց չի այդքան մեզ չի վնաս չի տա, իրենք պատրաստ են դրան, բայց դրանք կարծում եմ առաջին հերթին հոգեբանական գործ ունեն, որովհետև այլևս ռուսական իշխանությունների դիմադրողականության, Ռուսաստանի կառավարության դիմադրողականության ռեսուրսները շատ փոքրացել են, իրենց միակ հույսը մնացել է, այսպես ասեմ, նավթի բարձր գները, և եթե այս ուղղությամբ արևմուտքը կարողանա հաջողության հասնել, ապա ես վստահ եմ, որ ուղղակի Ռուսաստանի տնտեսությունը վերջնականապես կազմականդել են։ Ես կարծում եմ, որ ներկայումս ԱՄՆ-ն ամեն ինչ անելու, որ շատ շուտով Իրանի հետ ստորագրվի միջուկային համաձայնագիրը, միջուկային գործարքը, որը հնարավորություն կտա Իրանին վերադառնալ նավթի համաշխարհային շուկա, և դրա միջոցով նաև նավթի գները որոշակիորեն կարող են իջնել, և դա
վերջնական նաև նկատի ունենանք նաև Վենեսուելայի նավթը,
այո, Վենեսուելայի նավթի գործոններ, այնտեղ էլ էմբարգո կարգիր արված, բայց այժմ ամերիկյան իշխանությունները բանակցություններ են վարում Վենեսուելայի հետ, և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն էլ օրերս այդ մասին հիշատակեց իր հարցազրույցներից մեկում։
Հիմա շատերի համար անհավատալի էր, որ երբևէ Ռուսաստանը կարող այսպիսի ներխուժում ձեռնարկել և վարել պատերազմ, ինչպիսին վարում էր Սիրիայում, որտեղ քաղաքացիական բնակչության ամենադաժան ռմբակոծությունների ենթարկվեց ռուսական օդուժի կողմից, այսօր ուկրաինական քաղաքների փլատակները նմանվում են սիրիական ավերված քաղաքներին, դժվար էր հավատալ, որ Ռուսաստանի նախագահ իր սլավոն եղբայրների դեմ կռվելու համար կարող էր բերել սիրիացի վարձկաների, օրինակ սիրիացի կամավորականների, ինչպես ինքն է ասում, միթե Ռուսաստանի անվտանգությունը այդքան վտանգված էր, որ Վլադիմիր Պուտինը դիմեց այսպիսի ծայրահեղ քայլերի ողջ աշխարհին, հանելով իր երկրի դեմ։ Սպիտակ տան հայտարարությունը արդեն Ռուսաստանի բնութագրում է իբրև տնտեսական և ֆինանսական իզգոյ, և իրոք մի քանի օրվա ընթացքում պաստորեն Ռուսաստանը մեկուսացվեց մնացած աշխարից։ Պարոն Քոչյան, խնդրեմ,
սկսենք ձեզ։ Նախ կուզեի անդրադառնալ վարձկանների թեմային։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր նրբություն է պետք արձանագրել, որ այս վարձկանների թեման արդեն փաստորեն ընդամենը բավական կարճ ժամանակահատվածում երկրորդ անգամ է ուրեմն դուրս գալիս, առաջին անգամ դա Ղարաբաղում էր, Արցախյան ուրեմն 44-ը պատերազմ էր, երկրորդ անգամ այստեղ է ուրեմն գործածվում, և գիտեք, ես մի այսպիսի միտք ունեմ, որ ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների մեջ, երբ որ պետությունը չի պատժվում որոշակի հանցագործությունների համար, այդ հանցագործությունը ունի պարբերաբար կրկնվելու միտում կամ այդ պետության կամ այլ պետությունների կողմից, այնքանի որ Ադրբեջանը և Թուրքիան չպատժվեցին այն հանցագործության համար, որ իրենք կատարեն այդ 5000 ահաբեկիչների տեղափոխում Հարավային Կովկաս, հիմա հստակությամբ նույն բանը անում է Ռուսաստանը, և սա պետք է դասերնի ամբողջ ուրեմն քաղաքակիրթ մարդկությանը և միջազգային հանրությանը, որ ահաբեկիչների ուրեմն տեղափոխումը պետք է պատժվի, թե չէ դա լինելու է շարունակական և լինելու է կրկնվող։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի անվտանգության ուրեմն սպառնալիքի տակ լինելուն կամ չլինելուն, գիտեք, Ռուսաստանի ռազմաքաղական ղեկավարությունը ունի պաշարված ամրոցի հոգեբանություն, մասնավորապես Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինը և իր շրջապատը իրապես կարծում են, որ Ռուսաստանը այսպես պաշարված ամրոց է, բոլոր կողմերից ուրեմն շտամիներ են իրենց շրջապատում, որոնց միակ նպատակը Ռուսաստանին վնասնելն է, և ուրեմն դիմում են դրա հակագործողությունների։ Ես մի ցավալի եզրահանգման եմ եկել, որ Ռուսաստանը ինքն իրեն գցել է մի թակարդի մեջ Ուկրաինայում, որից ինքը այլևս չի կարող դուրս գալ, ավելի կոնկրետ գործող վարչակարգը իրեն գցել է մի թակարդի մեջ, որից ինքը չի կարող դուրս գալ։ Ռուսաստանը բավականին սպեցիֆիկ պետություն է, շատ տարածաշրջաններում Ռուսաստանի ուրեմն պետականությունը հիմնված է ուժի կամ այն հավատքի վրա, որ կա այդ ուժը, մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասը դրա ամենավառ օրինակն է թերևս, և հիմա եթե գործող վարչակարգը Ուկրաինայում գոնե ինչ-որ հաջողության չհասնի, ապա Ռուսաստանի շատ ռեգիոններում, ինչպես ասեցի, մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասում բավականին լուրջ ուժային կենտրոններ են հայտնվում, որոնք որ սկսում են հարցականի տակ դնել Մոսկվայի կոմպետենտությունը և Մոսկվայի ուժը կամ այդ ուժի հնարավորությունը, այնպես որ Մոսկվան ինքն իրեն մի այնպիսի իրավիճակի մեջ է գցել, որտեղ ինքը այլևս չի կարող որևէ հաջողության չհասնել, հակառակ դեպքում դա կնշանակի ուրեմն դատավճիռ գոյություն ունեցող վարչակարգի համար։
Հա, պարոն Վարդան, խնդրեմ դուք, նաև պարոնայք, այս հարցը կա, որ փաստորեն ոչ ոք չեր հավատում, որ սլավոն եղբայրները, ինչպես իրենք են ասում, որ նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինը ուկրաինացիներին համարում են ռուս, ռուսական մշակույթի և էթնոսի կրողներ, և ինչպես է պատահել, որ հենց այդ սլավոնների դեմ նա ինքը պաստորեն այժմ ոնց որ ասած տղա է բերում Սիրիայից, այն էլ սիրիացի սիրացի կամարվականների, մամեդական մարդիկների, որոնք հայտնի են, իրենց նաև ունեն ահաբեկչական կենսագրություն շատ դեպքերում. Խնդրեմ.
Իմ կարծիքով Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Պուտինը, այդքան էլ լավ չի ճանաչում կամ չճանաչում ուկրաինացի ժողովրդին։ Իրենց թվում էր, թե այնտեղ պետք է գնան և իրենց աղուհացով դիմավորեն, և այն շատ ճիշտ նշեցիք, որ այդպիսի դաժանությամբ քաղաքների ավիրումը իրոք աննախադեպ է, կարծեմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այսպիսի ծավալով քաղաքների ավիրում չէր եղել, չհաշված երևի Սիրիան։ Եվ ամենաուշագրավն այն է, որ ամենադաժան, ամենաավերիչ հարվածները հասնում են հենց ռուսախոս բնակչություն ունեցող քաղաքներին։ Ունակ Խարկովի բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը ռուսերեն է խոսում ավելի շատ, քան ուկրաիներեն։ Խարկովի քաղաքապետը ամենօրյա իր ուղերձները տալիս է ռուսերեն։ Բնակչության ճշող մեծամասնությունը իրեն ավելի շատ ռուսների հետ է էթնիկ առումով նույնականացնում, քան ուկրաինացների։ Նույնը նաև Մարիուպոլի մասին կարելի է խոսել։ Մարիուպոլը այսօր վերածվել է մի յուրօրինակ Ստալինգրադի, և այդ երկու և այլ քաղաքներ ուղղակի դաժանությամբ այնպես են ավիրում, որ աննախադեպ է։ Այն դեպքում, երբ, ինչպես նշեցի, դրանց մեծամասնությունը բնակչության մեծամասնություն ռուսախոս են, և նաև էթնիկ առումով ավելի շատ ռուսներ կան։ Ինչ վերաբերում է այն պաշտոնական թեզին, որ Ռուսաստանը այլևս չէր կարող այս վիճակը հանդուրժել, որ այլ ընտրանք չուներ, դա ուղղակի պրոպագանդիստական քարոշչական թեզ է։ Օրինակ Ռուսաստանն ասում է, եթե մենք այս Պուտինն ասում է, եթե մենք չգնայինք այդ քայլին, ապա Ուկրաինան որոշ ժամանակ հետո կմտներ ՆԱՏՕ և մեզ մեր անվտանգությանը սպառնալիք կհանդիսանար։ Բայց Ռուսաստանը և ՆԱՏՕ-ն առնվազն 20 տարի արդեն, կարծեմ 2004 թվականից, ոչ թե առնվազն, մոտ 20 տարի արդեն հարևաններ են, Մերձբալթյան երկրները, Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան, հենց Ռուսաստանի հետ ամիջապես սահմանակիցներ են, և այդ երեք երկրները ՆԱՏՕ-ի անդամներ են։ Իմ կարծիքով պատճառը դա չէր, այլ ավելի շատ այն էր, որ Պուտինը պարզապես վրեժ լուծեց ուկրաինացի ժողովրդից։ Նա ամեն ինչ անում էր, ամեն ինչ կտար, որ Բելարուսի նման Ուկրաինան էլ մնար իր ազդեցության ոլորտում, իր ուղեծրում, բայց դա չստացվեց, ուկրաինացի ժողովուրդը գնաց այլ ուղղությամբ, արևմտյան զարգացման արևմտյան վեկտորը ընտրեցին, և դրա համար Պուտինը ուղղակի հաշվեհարդար է տեսնում։ Ես որևէ այլ տարբերակ, որևէ այլ ռացիոնալ պատասխան չեմ կարող գտնել այս քայլին, թե ինչպես կարող է Ռուսաստանը Պուտին այդպիսի դաժանությամբ ավելի Ուկրաինայի քաղաքները սպանի հազարավոր ամեղ քաղաքացիական բնակչության, և դա այն դեպքում, երբ, ինչպես ինքն է նշում, ռուսներն ու ուկրաինացիները նույն ժողովուրդն են։
Բան Քոչյան, եթե ունեք արձական, խնդրեմ, անցնենք առաջ, եթե չէ։
Դաժանությունները և բռնությունները ես չեմ կարծում ընդհանրապես որևէ պարագայում ունեն որևէ բացատրություն, և այն տեսանները, որ մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, դրանք չեն կարող որևէ կերպ բացատրվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատերազմի շարժարեթին, ես մեծամասամբ համաձայն եմ գործընկերոջի հետ, կավելացնեմ միայն մեկ բան. Ռուսական քաղաքական միտքը վաղուց հետո գրված, բավականին վաղուց հետո գրված այն մտքով, որ առանց Ուկրաինայի ռուսական կայսրություն այլևս երբեք հնարավոր չի լինի վերակազմակերպել, վերակազմավորվել իր նախկին, ուրեմն, հզորությամբ, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե ռազմական, և Ռուսաստանի այդ կայսերապաշտական, այդ ծավալապաշտական, ուրեմն, խավերը, որոնք որ երազում են ռուսական կայսրության վերականգնման մասին, պարզապես չեն պատրաստ են վճարել ցանկացած գին, հա, ուրեմն, Ուկրաինան պահելու համար, Ուկրաինան գրավելու համար թեկուս, և այն մտցնելու նոր իրենց պլաններում ստեղծվելիք ռուսական կայսրության կազմի մեջ։
Հիմա խոսենք թուրքական գործոնի մասին, քիչ առաջ պարոն Քոչյան այդ հարցը շոշափեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի մեկուսացումը, ինչպես միշտ լինում է, բարձրացնում է Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում։ Արևմուտքը Ռուսաստան արճակատման խորացումը բերում է արևմուտք Թուրքիա, ԱՄՆ Թուրքիա հարաբերությունների սերտացման, և սա իր հերթին հանգեցնում է ռուս-թուրքական արճակատման։ Ինչ պետք է անի Հայաստանն այս պայմաններում, պարոն Քոչյան, խնդրեմ։
Հայաստանը դեռևս վաղուց, դեռևս մինչև պատերազմը, կամ 44-օրյա պատերազմը, կամ գոնե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պետք է արդեն մեկնարկած լիներ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործածը, կամ գոնե խոսակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը արդեն իսկ ուշ է, բայց ես հույս ունեմ, որ դեռևս ուշացած չէ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ինչ պետք է անի մեր կառավարությունը, պետք է հստակ և վճռական, ուրեմն, քաղաքական որոշում կայացնի, որ ինքը գնում է հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի հետ, և ինքը գնում է խաղաղ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Ադրբեջանի հետ։ Առանց սեթևեթանկի, առանց հասարակության մի մասի, ես չեմ բացառում անգամ մեծ մասի, ուրեմն կշտաբանկների անհամաձայնությանը, հայոյանքներին, ուրեմն անվանարկումների եւ այլն եւ այլն։ Պատմությունը ցույց կտա, որ Հայաստանի համար ստեղծված իրավիճակում 44-ը պատերազմից հետո եւ հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի պարագայում տարբերակը պետականություն պահպանելու, դա ուրեմն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն է եւ Հայաստանի որպես նեյտրալ պետության ուրեմն երկարաժամկետ տեսլականի ձևավորումը։ Միևնույն ժամանակ ես նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք Իրանի շուրջ զարգացումներին, որովհետեւ էներգակիրների պատերազմում ահռելի է ուղակի դառնալու ի վերջո Իրանի դերը, որովհետև Եվրոպային մոտ գտնվող պետություններից միակ պետությունը, որը որ կարող է ամբողջությամբ փոխարինել ռուսական էներգակիրներին թե նավթի, թե գազի պաշարներով, դա ըստ էության Իրանն է, եւ ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք որոշակի, գիտեք, դիվանագիտական ճեղքում ուրեմն իրանական այդ միջոկային թնջուկի շուրջ, եթե այնտեղ չլինեն ուրեմն եթե այնտեղ չլինի որոշակի հակազդեցություն ուրեմն Ռուսաստանի եւ մասամբ նաեւ Չինաստանի կողմից, եւ այդ պարագայում մենք պետք է կարողանանք այդ պահը ուրեմն օգտագործել եւ մտնել այդ մոմենտումի մեջ ու փորձել այդ նոր ստեղծվելիք եւ նոր կառուցվելիք ենթակառուցվածքների մասը դառնալ, ինչը իր հերթին բնականաբար առաջացնելու է ահռելի ռուսական հակազդեցություն։ Բայց եթե մենք միջև դա մեր տնային աշխատանքը կատարած լինենք եւ ինչպես ասացի, հարաբերությունների կարգավորմանը հասնենք, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը հասնենք, դա կստեղծի լրիվ այլ իրավիճակ թե մեր տարածաշրջանում, թե Հայաստանի ապագայի համար։
Պարոն Վարդանյան, խնդրեմ։
Իհարկե, այս պահին Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները եւ շրջակա միջավայրը, աշխարհաքաղաքական եւ անվտանգային միջավայրը Հայաստանի օգտին չէ։ Ռուսաստանը այժմ գտնվում է աղետալի պատերազմի մեջ եւ տնտեսական առումով շատ վատ վիճակում, եւ չի բացառվում, որ այո, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են ինչ-որ մի պահի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կներեք օգտվեն այս վիճակից, եւ մենք պետք է այո շատ ճիշտ դիվանագիտություն աշխատեցնենք, որպեսզի այդ երկու երկրներին գոնե մեզ համար վերահսկելի այսպես պահենք։ Այդպիսի լավ դրական օրինակներ իհարկե կա։ 1991 թվականին, երբ որ ԽՍՀՄ-ն փլուզեց եւ Ռուսաստանում մի քանի տարի շարունակ այսպես ներքին երկպառակություններ են, եւ Ռուսաստանը ըստ էության Հայաստանում էլ ներկայացված չէր անվտանգային առումով, կար մի պահ 93 թվականի մասնավորապես, որ թուրքական կողմը լուրջ մտադրություններ ուներ, թուրքական մտադրություններ ուներ ուղղակի ներխուժեր Հայաստան, այդ մասին կան բազմաթիվ վկայություններ, եւ մեր հայկական կողմի ճիշտ դիվանագիտության շնորհիվ հասանք նրան, որ այդ ներխուժումը տեղի չունեցավ։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Այս պահին մենք նաև Արևմտյան կողմի հետ պետք է լուրջ բանակցությունների մեջ մտնենք, որովհետև միայն Թուրքիայի վրա հույսը դնելը դա այդքան է ճիշտ չի, որովհետև Թուրքիան անկախ ամեն ինչից մնում է ինքը անկախատեսելի երկիր։ Իհարկե մենք պետք է բանակցենք այս պահին, որպեսզի Թուրքիային մեզ համար գոնե ինչ-որ առումով կանխատեսելի եւ վերահսկելի պահենք, բայց միայն Թուրքիայով չպետք է մենք բավարարենք։ Այս պահին շատ կարեւոր է, որ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Արևմտյան երկրների հետ նույնպես շատ ակտիվ բանակցությունների մեջ մտնենք, որովհետեւ հենց նաեւ նրանք, եթե մեզ համար ավելի անբարենպաստ իրավիճակ ստեղծի, նրանք ճնշումներ գործադրեն Թուրքիայի վրա։ Այդպեսի նախադեպ 93 թվականին հենց եղել է, շատ տեղեկություններ կան, որ հենց արևմուտքի ճնշմամբ նաեւ Թուրքիան 90-ականներին չներխուժեց Հայաստան, եւ այս ուղությամբ էլ հայկական դիվանագիտությունը շատ լուրջ անելիքներ ունի, եւ մենք այստեղ շատ կարեւոր աշխատանք ունենք կատարելու։
Պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ այս հետարքի զրույցի համար, մարտահրավերները շատ են եւ շատ ծանր, ուրեմն ապագայը սպասվում մեզ, բայց ուսանք, որ այն ամենի խաղաղությունը կհաղթի պատերազմին։ Շնորհակալ եմ եւ տեսություն։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների պաշտոնական հանդիպումը։ Արադ Միրզոյանը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը։ Երկու կողմերն էլ գոհունակությամբ արձանագրեցին, որ Մեկնարկած երկկողմանի բանակցությունները արդյունավետ ընթացք ունեն։ Հայաստանի արտգործնախարար հայտնեց, որ մոտ ապագայում դրական զարգացումներ կարող են լինել։
Ուրախ եմ տեսնել, որ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդները, բոլոր պետությունները փորձում են կառուցել խաղաղություն եւ կայունություն մեր տարածաշրջանում։ Համենայն դեպս Հայաստանի կողմից այդ պատրաստակամություն ունենալ խաղաղ եւ կայուն տարածաշրջան կա։
Գիտեք, որ հարաբերությունների կարգավորման համար գործընթաց ենք սկսել։ Նախագահ Էրդողանի եւ Փաշինյանի փոխադարձ դրական ուղերձներից հետո հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցինք։ Բանագնացները երկու հանդիպում ունեցան Մոսկվայում եւ Վիեննայում։ Քննարկել են եւ շարունակում են քննարկել լրիվ կարգավորման ուղված քայլերը։ Այսօր մենք էլ անդրադարձանք այդ թեմային։ Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության համար ջանքեր են գործադրում ու բոլոր կողմերից աջակցություն ենք տեսնում այս ջանքերին։
Արադ Միրզոյանի այցը առաջին հայ բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն էր 2009 թվականից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելեց Թուրքիա։ Եվրախորհրդարանը չորեքշաբթի օրը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին Ադրբեջանը դատապարտող բանաձև։ Իմ հյուրն է Կոլորադոյի Դենվեր համալսարանի դասախոս Սիմոն Մահակյանը։ Պարոն Մահակյանը իր աշխատություններում, հետազոտություններում տագնապ էր հնչեցնում մշակութային ցեղասպանության մասին։ Նա հրապարակել է եվրոպական հեղինակավոր հանդեսներում այդ մասին, թերթերում Այդում Guardian պարբերականում նրա հոդվածը Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո հայկական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգների մասին լույս տեսավ վերջերս American Foreign Policy հանդեսում։ Այդ հետազոտություններն անշուշտ կարևոր սկզբնաղբյուր են եղել նաև այս բանաձևի օգտին քվեարկած պատգամավորների համար։ Հիմա մենք պարոն Մաղաքյանի հետ կփորձենք գնահատել այս բանաձևի կարևորությունը։ Եվրոպական միության օրենսդիր մարմնի պատգամավորները 635 կողմ 2 դեմ և 49 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ դատապարտեցին ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի հայկական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու եւ հայկական մշակույթի գոյության ժխտման Բաքվի քաղաքականությունը։ Ինչպես եք դուք գնահատում այս բանաձևը, պարոն Մաղաքյան, խնդրեմ։
Բարի ձեզ, պարոն Թամրազյան, կարծում եմ շատ կարևոր բանաձև է եւ շատ մեծ ձեռբերում է հայկական մշակութային կոթողների պահպանման հարցում, նամանավանդ որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նաև արդարադատության միջազգային դատարանը Ադրբեջանին հանձնարարեց պաշտպանել հայկական մշակույթը եւ նույնիսկ պատժել այն վանդալիզմի ենթարկածներին, այդ իսկ պատճառով եւ նամանավանդ մի քանի կարևորագույն կետերի պատճառով կարծում սա շատ մեծ ձեռքբերում է։ Եվ չնայած որ ինքը որպես փաստաթուղթ ինքնին չի կարող կանխարգել մշակութասպանը Արցախում, բայց ավելացնելով միջազգային դատարանի որոշմանը որպես ընդհանուր գործիքակազմի մի մաս, մեծ ձեռքբերում է մեզ համար, որպես մարդիկ, ովքեր փորձում են կանխել այն, ինչ որ կատարվեց Նախիջևանում, Արցախի այն տարածքներում, որոնք այսօր Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո են։
Պարոն Մաղաքյան, հիմա ես ընթերցեմ այդ բանաձևից մի դրույթը, այնտեղ նշված է հայկական մշակութային ժառանգության ջնջումը Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրականացվող հայատյացության, պատմական ռևիզիոնիզմի եւ հայերի նկատմամբ ատելության համակարգված պետական մակարդակով քաղաքականության մասն է, որը խրախուսվում է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ներառյալ անմարդկայնացումը, բռնության հերոսացումը եւ տարածքային պահանջները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այդ քաղաքականությունը սպառնում է խաղաղությանը եւ անվտանգությանը Հարավային Կովկասում։ Պարոն Մաղաքյան, չեք կարծում, որ այս բանաձևի հենց այս դրույթը իր մեջ շատ տարողունակ ուրեմն մտահոգություններ է պարունակում, ոչ միայն մշակութային ժառանգության ոչնչացման շուրջ մտահոգություններ, այլ ընդհանրապես հակահայկականության, ամեն ինչ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության շուրջ Եվրախորհրդարանի մտահոգությունն է արտահայտված, խնդրեմ։
Այո, եթե դիտարկենք քաղաքական տեսանկյունից, սա թերևս ամենակարևոր հատվածն է, որ խոսում է արմենոֆոբիայի մասին, հայատյացության մասին միջազգային հարթակում, եւ այսինքն բացում է խաղաղ քարտերը եւ հայտարարում, որ մշակութասպանդը հայությանը ոչնչացնելու և հայատյատության գլխավոր դրսևորումներից մեկն է, այսինքն քաղաքական տեսանկյունից շատ կարևոր մաս է կնգծում։ Իհարկե կան ավելի ոչ այդքան ակնհայտ և նուրբ հատվածներ տեքստում, որ մշակութա պահպանման առումով կարծում եմ էլ ավելի կարևոր են, նամանալ ինձ համար մասնագետ։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Մաղաքյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ավարտեցին կիրակնային վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, խաղաղություն և ցտեսություն։